Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិជិនដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អតីតសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ21ខែចំពោះករណីផ្ញើសារអះអាភាសកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសង្គ្រាមរណ្ដៅសាកសពអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពឈ្នះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកស្មុគស្មាញដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសលើទីតាំងនៃវិទ្យាល័យ Lowell សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជំរុញឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយសិក្សាបន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់ដែលរងការអាម៉ាស់មុខហើយដែលករណីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល21ខែចំពោះការផ្ញើរូបភាពអាហភាសទៅកាន់ក្មេងស្រីជាអនីតិជនម្នាក់លោក Anthony Weiner ដែលធ្លាប់តំណាងឲ្យសង្កាត់មួយនៅ New York ក្នុងសភាអាមេរិកស្រក់ទឹកផ្នែកគណៈដាល់ចៅក្រមអាមេរិកលោក Dennis Coates បានកាត់ក្តីឲ្យលោកជាប់ទោសលោក Weiner បានឋិតនៅក្រៅឃុំហើយមិនទាន់បានជាប់ឃុំខ្លួននៅឡើយទេលោកនឹងមានពេលដល់ដើមខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រគល់ខ្លួនដល់ប៉ូលីសលោក Weiner វ័យ53ឆ្នាំរូបនេះគឺជាស្វាមីដែលបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងលោកស្រី Huma Abedin លោកស្រី Abedinគឺជាទីប្រឹក្សាសំខាន់ម្នាក់របស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ហើយករណីរបស់លោក Weiner បានធ្វើឲ្យកកដោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកស្រី Clinton គណៈភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបានស៊ើបអង្កេតទៅលើសារឥតគេខ្មាស់ដែលលោក Weiner បានផ្ញើទៅកាន់ក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ពួកគេបានរកឃើញថានៅលើកុំព្យូទ័ររបស់លោកមានសារអេឡិចត្រូនិករាប់ពាន់ដែលសារមួយចំនួនជាសារសំខាន់ដែលលោកស្រី Abedin និងលោកស្រី Hillary Clinton បានផ្ញើឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការនេះបានធ្វើឲ្យលោក James Comey ដែលកាលពីពេលនោះគឺជាប្រធានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសាររើករណីស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះឡើងវិញចំពោះការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិកឯកជនរបស់លោកស្រី Clinton កាលពីពេលដែលលោកស្រីនៅបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកការសាររើនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ផងមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោករីយ៉ុងហូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរបស់លោកនឹងចាត់វិធានការតបតវិញប្រសិនបើមានការគំរាមកំហែងដោយរួមទាំងការចាត់វិធានការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកដែលហោះនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនផងដែរលោករីនិយាយភ្ជាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ទៅនឹងការគំរាមកំហែងនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសន្ទរកថារបស់លោករីនៅក្នុងអង្គប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំបានសរសេរថាទើបតែបានឮរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើគាត់និយាយតាមអ្វីដែលប្រធានាធិបតីរបស់គាត់គិតនោះពួកគេនឹងមិននៅបានយូរនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លើយតបលោករីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសន្តាគារនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលលោកស្នាក់នៅថាយោងតាមអត្ថាធិប្បាយដែលនិយាយចេញពីជនម្នាក់ដែលកំពុងតែកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា គឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលគួរតែចងចាំយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលជាអ្នកប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសយើងលោកស្រី Sarah Sanders មន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់សិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាយើងមិនបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះគឺមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះរណ្ដៅសពអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូដែលត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងហោចណាស់45នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលកំពុងមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតវិនយ៉ាត់អៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមសង្គ្រោះនិងផ្ដល់លំនៅឡើងវិញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភូមិថាលោកបានឃើញសាកសពចំនួន17ទៀតត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីសាកសពចំនួន25ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅសពធំៗចំនួន2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអាយបានមានប្រសាសន៍ថាសាកសពភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវបានគេចងដៃហើយសាកសពខ្លះទៀតត្រូវបានគេកាត់ក្បាលលោកអាយនឹងស្នងការប៉ូលីសម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ភូមិថាពួកគេជឿថាសាកសពទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជាង100នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល1ខែមកហើយយោធាដែលនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញរណ្ដៅភូ2ដែលផ្ទុកសាកសពអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូចំនួន28កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រៅភូមិយេបូយ៉ូក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប៉ែកខាងជើងបានបន្ទោសថាឃាតកម្មនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមភេរវករជ្រុលនិយមរ៉ូហីងយ៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហាញសំណើច្បាប់មួយដែលនឹងបង្កើតជាមាគាសម្រាប់ផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង2លាននាក់ដែលគ្មានឯកសារដែលពួកគេទាំងនោះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីនៅជាអនីតិជនកងកម្លាំងដូពិសេសរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរួមគ្នាមួយនៅតាមជួរភ្នំនិងតំបន់ព្រៃនៅប៉ែកខាងជើងតំបន់កូកាសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសមយុទ្ធយោធារយៈពេល2សប្តាហ៍ពេញនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាមិត្តភាពឆ្នាំ2017ដែលមានកងកម្លាំងយោធាជាង200ដែលភាគច្រើនជាកងកម្លាំងពិសេសមកពីប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងនិងប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះរួមគ្នាផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាប៉ាគីស្ថាន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell នៅឆ្នាំ2017នេះត្រូវបានគេសង្ឃឹមថាបេក្ខជនដែលជាជនជាតិភាគតិចដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអាចនឹងមានលទ្ធភាពឈ្នះឆ្នោតចូលបម្រើសាលាក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ថាតើត្រូវការផ្លាស់ទីឬជួសជុលវិទ្យាល័យ Lowell បង្កជាភាពស្មុគស្មាញលើលទ្ធភាពនៃការឈ្នះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នៅឆ្នាំ2017នេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ទីក្រុង Lowell កាន់តែខ្លាំងឡើងដំបូងឡើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានបេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅទីក្រុង Lowell ឈ្នះការបោះឆ្នោតតែលទ្ធភាពនេះត្រូវបានស្មុគស្មាញដោយសារតែបញ្ហាទីតាំងវិទ្យាល័យ Lowellទាំងពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនចំនួន23នាក់ដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាចម្រងចម្រាស់នៃជោគវាសនាវិទ្យាល័យ Lowell ថាតើត្រូវជួសជុលអគារខ្លះនៃវិទ្យាល័យនេះនិងវាយអគារចាស់ចោលចំនួន3ហើយសាងសង់អគារថ្មីនៅទីតាំងដដែលឬក៏ត្រូវផ្លាស់ទីតាំងនៃវិទ្យាល័យនេះទៅកាន់ Stade Cowley Stadium នៅភូមិ Belvedere ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋស្បែកសដែលមានទ្រព្យធនច្រើនរស់នៅជម្រើសជួសជុលវិទ្យាល័យនេះដោយសាងសង់ជាសំណង់អគារថ្មីៗនិងត្រូវការចំណាយជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង350លានដុល្លាររីឯការផ្លាស់ទីវិទ្យាល័យនេះទៅកាន់ភូមិ Belvedere នឹងត្រូវការចំណាយជាទឹកប្រាក់ចំនួនជាង334លានដុល្លារហើយពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell ទាំងមូលក៏ត្រូវចំណាយប្រាក់ចេញពីហោប៉ៅរបស់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា2លានដុល្លារសម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនសិស្សវិទ្យាល័យពីផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេទៅកាន់វិទ្យាល័យ Lowell ភាពចម្រូងចម្រាសនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចំនួន9នាក់ដែលសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសបានបោះឆ្នោតសម្រាប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្នុងសម្លេង5ទល់នឹង4ថាវិទ្យាល័យ Lowell នឹងត្រូវផ្លាស់ទីទៅកាន់ Stade Cowley Stadium នៅភូមិ Belvedere ក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពលរដ្ឋនៅក្រុងឡូនីមួយចំនួនធំបានប្រឆាំងតវ៉ាហើយបានធ្វើប្រជាមតិមួយដោយប្រមូលហត្ថលេខាពីពលរដ្ឋជាង 5,000 នាក់ដោយស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាយជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនានៃវិទ្យាល័យនេះនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទូទៅដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរីឯពលរដ្ឋក្រុងមួយចំនួនទៀតបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងការផ្លាស់ទីវិទ្យាល័យ Lowell ទៅទីតាំងថ្មីបន្ថែមលើនេះគណៈកម្មាធិការសាលារៀនប្រចាំក្រុងនេះដែលមានសមាជិកចំនួន6នាក់ដែលសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង5ទល់នឹង1សម្រេចឲ្យមានការជួសជុលវិទ្យាល័យនេះហើយរក្សាទីតាំងដដែលនៃវិទ្យាល័យ Lowell ដែលផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលើសពីនេះនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាគណៈកម្មាធិការសាលារៀន Lowell នេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់ Middlesex Superior Court ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែមិថុនារបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ដោយអះអាងថាអំណាចនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើជោគវាសនានៃវិទ្យាល័យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់គណៈកម្មាធិការសាលារៀនការនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពបែកខ្ញែកគ្នានៃពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុងបន្ថែមទៀតដោយឡែកបេក្ខជនចំនួន23នាក់រួមមានបេក្ខជនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំនួន4នាក់ដែលបានចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ឆ្នាំនេះត្រូវតែចេញមុខប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនលើជោគវាសនានៃវិទ្យាល័យនេះដែរបើសិនជាពួកគេចង់បានសំឡេងគាំទ្រហើយដូច្នេះលទ្ធភាពឈ្នះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនទាំងនេះទំនងជាពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើសំឡេងគាំទ្រឬសំឡេងប្រឆាំងលើការផ្លាស់ទីវិទ្យាល័យ Lowell ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីនៅភូមិ Belvedere នោះ
Yeah, this is a very crucial election.
នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងនេះវានឹងប៉ះពាល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសខារីឆាវបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ឆ្នាំ2017នេះលោកបានបន្ថែមថា
ការនេះអាចជារឿងល្អនិងអាក្រក់ល្អត្រង់ថាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងចូលរួមបោះឆ្នោតអាក្រក់ត្រង់ថាវាធ្វើឲ្យសហគមន៍ Lowell ខ្វែងគំនិតគ្នា
មុននឹងភាពចម្រូងចម្រាសលើជោគវាសនានៃវិទ្យាល័យ Lowell បានកើតឡើងបញ្ហាចម្បងដែលសាលាក្រុង Lowell ត្រូវប្រឈមនឹងដោះស្រាយគឺបណ្ដឹងនៅតុលាការសហព័ន្ធដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell អំពីការបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬហៅកាត់ថា at large system ដែលពួកគេយល់ថាបានរារាំងមិនឲ្យបេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមានលទ្ធភាពឈ្នះឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទីក្រុង Lowell ដែលជនជាតិស្បែកនឹងជនជាតិភាគតិចរួមមានអាស៊ីអាមេរិកាំងអាមេរិកាំងឡាទីននិងអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅមានចំនួនស្ទើរតែស្មើគ្នាគឺជាង 50% ស្បែកសនិងជាង 59% ជាជនជាតិភាគតិចនោះការមានតំណាងជាអ្នកដឹកនាំដែលមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុង Lowell នេះដែលមានភាពចម្រុះពូជសាសន៍ច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសុខារីឆាវអាយុ44ឆ្នាំដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលើកដំបូងបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍ Lowell ទាំងមូលធ្វើការរួមគ្នាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
all the leaders of these different groups they all support me all behind
me ដឹកនាំមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងក្រុងនេះបានគាំទ្រខ្ញុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នា
គោលជំហររបស់លោកសុខារីឆាវលើជោគវាសនានៃវិទ្យាល័យ Lowell គឺថាលោកគាំទ្រឲ្យវិទ្យាល័យនេះផ្លាស់ទីទៅ Stade Cowley Stadium នៅភូមិ Belvedere ដោយលោកយល់ថាទីតាំងថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យក្រុង Lowell ពង្រីកការអភិវឌ្ឍនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកមួយរូបទៀតមានគោលជំហរខុសពីលោកសុខារីឆាវការនេះអាចជះឥទ្ធិពលលើលទ្ធភាពនៃការឈ្នះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell អាណត្តិថ្មីនេះលោកនួនវាសនាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2012បានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យវិទ្យាល័យ Lowell នេះត្រូវបានជួសជុលថ្មីហើយស្ថិតនៅទីតាំងដដែលគឺនៅកណ្តាលក្រុង Low ដែលសិស្សានុសិស្សប្រមាណជាង 70% មកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យនេះ លោកបានបញ្ជាក់ថាកូនសិស្សទាំងនេះភាគច្រើនអាចទទួលបានសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជាការរៀនបំពន់ក្រៅម៉ោងសិក្សាការហាត់កីឡានិងសិល្បៈដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវិទ្យាល័យនេះលោកបានលើកឡើងថា
ហើយនឹងពួកគាត់ថានោះជាសារៈសំខាន់តែកូនសិស្សភាគជាពិសេសកូនសិស្សជនជាតិភាគតិចដែលបានទទួលនៅ service អស់ហ្នឹងណា
បើទោះបីជាមានការបែកខ្ញែកគ្នារវាងបេក្ខជនមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដូចជាលោកនួនវាសនានិងលោកសុខារីចៅក្តីក៏លោកនួនវាសនាយល់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះគឺមានន័យណាស់សម្រាប់រូបលោកនេះគឺដោយសារតែលោកសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ឬ2នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកទាំង4នាក់អាចឈ្នះឆ្នោតទូទាំងក្រុងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីតំណាងឲ្យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចខ្មែរនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុង Lowell នេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្សែភាពយន្តមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុនមួយចំនួននៅកម្ពុជានិងបរទេសបន្ថែមពីលើការមើលតាមប្រព័ន្ធ Netflix មានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនបានទៅមើលរឿងនេះតាមរោងភាពយន្តអ្នករស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមក្រានរំលឹកយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបន្ថែមលើការមើលកុនរឿងនេះកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមនុស្សម្នាបានដើរកំសាន្តនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអននៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរោងកុនមួយក្នុងផ្សារទំនើបនេះកំពុងចាក់បញ្ចាំងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមួយច្រើនវេនតតគ្នានោះគឺរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលជាភាពយន្ត Hollywood ជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងដឹកនាំដោយតារា Hollywood លោកស្រី Angelina Jolie និងផលិតករខ្មែរដ៏ល្បីលោកប៉ាន់រិទ្ធីរឿងនេះផ្អែកតាមរឿងពិតនៃសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអឹងលួងតាមរយៈការរៀបរាប់នៃការចងចាំរបស់អ្នកស្រីកាលពីវ័យកុមាររស់នៅឆ្លងកាត់របបនោះជារឿយៗនៅរោងភាពយន្តទំនើបមួយនេះគេឃើញសុទ្ធតែក្រុមយុវជនដែលជាមិត្តភ័ក្តិនិងគូសង្សារហើយនិយមមើលរឿងបរទេសដូចជារឿងស្នេហារឿងខ្មោចរឿងកំប្លែងជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលរោងភាពយន្តចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះគឺពោរពេញទៅដោយក្រុមមនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកដែលទស្សនារឿងនេះជាពិសេសអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានមើលឃើញថារឿងនេះជាឱកាសក្រើនយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅលើប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ខ្លួនបន្ថែមលើការមើលរឿងកុនអ្នកស្រីព្រៀបលីណាដើរចេញពីរោងកុនជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារ10នាក់ដែលជាកូនកូននិងក្មួយៗរបស់អ្នកស្រីទោះជាអ្នកស្រីនៅមានការចងចាំតិចតួចដោយសារពេលនោះអ្នកស្រីនៅអាយុប្រមាណ3ឆ្នាំក៏ដោយអ្នកចាស់ទុំដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានរៀបរាប់ដំណើររឿងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីឲ្យអ្នកស្រីស្វែងយល់ជាកុសលអ្នកស្រីពុំមានការបាត់បង់បងប្អូនបង្កើតនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកដល់បបិសោតក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបវាលពិឃាតមួយនេះអ្នកស្រីលីណាដែលមានវ័យប្រមាណ40ឆ្នាំនិយាយថា
មកពីចង់រំលឹកថាកាលពីកូនខ្មែរណាដូចវែកបងនៅទូទូអញ្ចឹងអាចជួបនឹងហេតុការណ៍ដ៏គួរដែលក្មេងជំនាន់ឥឡូវហ្នឹងអត់គិតថាវានឹងអាចមានរឿងនឹងកើតឡើងឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យក្មួយក្មួយក្មេងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងដឹងថាកាលមីងនៅក្មេងអីត្រូវឆ្លងកាត់អាការលំបាកនឹងដែលវេទនាខ្លាំងសំខាន់ចង់និយាយថាស្ដាប់ឮអត់ដូចបានឆ្លងកាត់ទេ
អ្នកស្រីក្រឡេកមើលកូនស្រីនិងក្មួយក្មួយរបស់អ្នកស្រីហើយការសន្ទនាអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្រៅសាលនៃរោងកុនកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺកញ្ញារតន៍បញ្ញានីតាដែលមានវ័យជំទង់បាននិយាយថាម្ដាយរបស់នាងមិនចង់ឲ្យនាងមានការទម្រើសហើយចង់ឲ្យនាងចេះតស៊ូក្នុងការរស់នៅដោយដែលម្ដាយរបស់នាងនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមនាងបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលត្រង់ឈុតដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានបំបែកឪពុករបស់ក្មេងស្រីអឹងលួងចាញ់ពីគ្រួសារកញ្ញានីតានិយាយប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ពូមើលទៅរបៀបថាអញយើងក៏ស្រឡាញ់ប៉ាគេក៏ស្រឡាញ់ប៉ាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងនឹងយើងមានអារម្មណ៍ម៉េចបើសិនជាប៉ាយើងត្រូវទៅអញ្ចឹង
លោកតារារដ្ឋធីវុតដែលជាជីដូនមួយរបស់កញ្ញានីតាដែលមានវ័យប្រហែលគ្នាបន្ថែមថា
ដោយសារតែពួកខ្ញុំក្មេងពួកខ្ញុំកាលអត់តាន់ជំនាន់ហ្នឹង ដូច្នេះពេលដែលពួកខ្ញុំមើលទៅអាហ្នឹងខ្ញុំអាចយល់ច្រើនជាងអីដែលគ្រាន់តែការស្ដាប់ឮ
នៅក្នុងគ្រួសារនេះកន្លងមកការពិភាក្សាអំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជារឿយៗត្រូវបានលើកមកនិយាយនេះបើតាមការសន្ទនារវាងសមាជិកគ្រួសារមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1.7 លាននាក់ឬមួយក្នុងចំណោម4នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979នៅខាងក្រៅសាលនៃរោងភាពយន្តមួយទៀតក្នុងតំបន់ទួលគោកលោកញ៉ែបងីវែងមានវ័យ62ឆ្នាំកំពុងអង្គុយសម្រាកលេងលើសាឡុងពុកមួយជាមួយគ្រួសារអង្គុយក្បែរលោកគឺប្រពន្ធនិងកូនប្រុស2រូបលោកបានប្រាប់ VOA ថារឿងនេះផ្ដល់ការចងចាំរួមរបស់ប្រជាជនខ្មែរចំពោះលោកផ្ទាល់រឿងនេះបានរំលឹកលោកអំពីសន្តានារវាងលោកនិងម្ដាយរបស់លោកដែលលោកងីវែងនិយាយថាពេលនោះលោកពំជឿនឹងពំបានស្វែងយល់អំពីអត្តន័យរបស់វាទេលោកថាសន្តានាស្រដៀងគ្នាដដែលនេះបានកើតឡើងវិញរវាងលោកជាមួយនឹងកូនប្រុសលោកដែលលោកហៅថាវាដូចជាការវិលឡើងវិញម្ដងទៀតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ
វាអរំថាជានឹកឃើញថាខ្មែរយើងគួរដល់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនស្មានថាភាពសុខសប្បាយហើយយើងទៅចាំកើតហើយនឹងយើងចេះខ្លាចយើងចាំវាការម្ដាយខ្ញុំនិយាយរឿងគាត់នរឥស្រាខ្ញុំមិនសូវជឿគាត់ដែរនៅត្រកថាទីថាបាយចុះទៅកែអត់តាមបេះវិញខ្ញុំអត់ស្អីជឿគាត់ទេព្រោះគាត់ជំនាន់សង្គ្រាមលើកទី2គាត់អីចឹងដល់ខ្ញុំមកជំនាន់ហ្នឹងបាទខ្ញុំថាប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនដល់មើលព្រោះនិយាយប្រាប់កូនតោះនេះកូនក៏បងមកក៏វាមិនស្អីជឿដែរ
លោកយល់ឃើញថាក្មេងជំនាន់នេះគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពបាត់បែនរបស់វាអ្នកស្រីស៊ុយស៊ីវទីងវ័យ58ឆ្នាំដើរកាន់ដៃគ្នាជាមួយកូនប្រុសមកអង្គុយលើសាឡុងក្បែរនោះអ្នកស្រីលើកឡើងថាភាពយន្តមួយនេះបញ្ចាំងចំរដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពេលវេលាគ្រួសារអ្នកស្រីបានជួបជុំគ្នានៅស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងហើយជជែកគ្នាបង្ហាញសេចក្តីនឹករលឹកទៅម្ដាយឪពុកនិងជីដូនជីតាដែលបានចែកឋាននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម
រឿងអស់ហ្នឹងសិតតែធ្លាប់និយាយមកហើយហើយការជុំហ្នឹងតែជុំគ្នានៅស្រុកហ្នឹងក៏មានទំលើកយកមកនិយាយថ្មីថ្មីហ្នឹងទៀតពេលជួបជុំបងប្អូននៅស្រុកហ្នឹងនាំគ្នារំលឹកពីរឿងកាលជំនាន់ប៉ុលពតកាលពីដាច់ប៉ុលពតអី
និយាយបណ្ដើអង្អែលដៃខ្លួនឯងបណ្ដើអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំមួយនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ព្រឺសម្បល់អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចាញ់ពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975នោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ចង់ចាំគឺពេលដែលគេដេញចេញពីភ្នំពេញខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងចេញទៅខ្ញុំអត់មានយកអីយកតែសភៅទៅជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំទៅជាង10ឆ្នាំមើលបដាខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំបដាថាម៉ាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចេញទៅគឺយកសភៅផ្លាច់ត្រឡប់មកវិញរៀនអត់តាន់គេដល់ពេលទៅបានអត់បានមកវិញទៅយកបោះចោលអត់ទៅ
នៅមុខសាលនៃរោងភាពយន្តដដែលយុវជនឡាយម៉ារធីអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកមើលរឿងនេះជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់គេចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមបន្ថែមអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់រៀននៅក្នុងថ្នាក់រឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យយុវជនម៉ារធីមើលឃើញអំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានាសម័យនោះដែលលោកពំនិតស្មានដល
់ខ្មែរជំនាន់ជួបរឿងបាក់ដែរគេធ្វើបាបគេធ្វើរងកម្មធ្វើស្រែមការទំតិចវរាមចោលទៅធ្វើស្រែមការទាំងអស
់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតរបស់រធីមានអាយុស្របាលគ្នាគឺយុវជនសឹងចន្ទ្រាបានរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលខ្លួនមិននឹកស្មានថាបានកើតមានឡើងនៅសម័យខ្មែរក្រហម
បានថាវាមិនអាចមានប៉ូលីសមកចាប់ប្រជាជនហើយនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាពេញ
មិនមែនគ្រប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែបានជាសះស្បើយផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងនិយាយដោយបើកចំហពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់របបនេះឡើយជាក់ស្ដែងកញ្ញាច័ន្ទលីដាដែលមានវ័យ28ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារអនឡាញម្នាក់បាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបដិសេធមិនមកមើលរឿងនេះតាមការអញ្ជើញរបស់នាង
មកសួរតែគាត់ថាគាត់ខ្ជិលមកមើលហើយគាត់ខ្ជិលនឹកឃើញរឿងណាវិញហ្នឹងកាលមុនធ្លាប់ឮប៉ាម៉ាក់និយាយដែរពួកគាត់ធ្លាប់ឆ្លងណាស់អញ្ចឹងដល់ពេលមកមើលទៅវារៀងចូលឬច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាមកខ្ញុំនៅជំនាន់នោះបែបអត់ហួយមើលហើយវាដូចនេះវេទនា nhưng để thua ca hay ha ắt cục khổ ăn ấy chăng
កញ្ញាលីដាបានបន្ថែមថាក្រោយពីមើលរឿងនេះចប់នាងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីភាពលំបាករបស់ឪពុកម្ដាយដែលចាប់ផ្ដើមពីដៃទទេក្រោយរបបនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍កន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសភាពយន្តសម្រាប់ពានរង្វាន់អូស្ការនៅកម្ពុជាបានជ្រើសរើសរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដើម្បីដាក់ប្រកួតសម្រាប់ផ្នែកពានរង្វាន់ផលិតកម្មភាពយន្តជាភាសាបរទេសល្អបំផុតទូទាំងសកលលោកកន្លងមកទូរទស្សន៍ខ្មែរបានចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនានាស្ដីអំពីសម័យខ្មែរក្រហមទាំងផលិតកម្មខ្មែរនិងផលិតកម្មបរទេសដែលជាឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្មែររំលឹកឡើងវិញនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អនឡូណានេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាណាដែលមានបង្រៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យានិងជាពិសេសព័ត៌មានវិទ្យាជាមួយនឹងការបន្ថែមការងារចំនួន6លាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែសន្យាថានឹងពង្រីកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាដោយសារតែមានគម្លាតនៅក្នុងជំនាញនេះក្រុមខិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងទទួលបានការគាំទ្រខណៈដែលការបោះឆ្នោតនេះប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ពួកខឺតអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួននិងមានកាន់ទង់ជាតិខឺតដោយនិយាយថាពួកគេជឿថាការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃក្តីសុបិនរបស់ពួកគេដែលចង់ទទួលបានភាពឯករាជ្យលោកមូហាម៉ាត់ដែលពកូនប្រុសរបស់ខ្លួននឹងមានកាន់ទង់ជាតិមួយនៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយក្នុងរដ្ឋធានីអឺប៊ីលបាននិយាយថានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្លាំងជាការពិតសម្រាប់យើងយើងបានរង់ចាំពេលវេលានេះអស់រយៈពេល100ឆ្នាំមកហើយប្រធានសភាអាមេរិកលោក Paul Ryan បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសភាបានបដិញ្ញាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ដែនដី Puerto Rico ដែលជួបរងនឹងព្យុះសង្ឃរា Maria កាលពីអាសប្តាហ៍មុនលោក Ryan បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារឿងរ៉ាវនឹងរូបភាពនៅ Puerto Rico បង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាសភាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលដើម្បីធានាថាធនធានចាំបាច់នានាអាចទៅដល់ដែនដីពូទូរីកូរបស់អាមេរិកនោះបានអំពើហឹង្សាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរួមទាំងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការសម្លាប់បានកើនឡើង2ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខអំពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មហឹង្សាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដល់ស្នងការប៉ូលីសបានកើនឡើង4កណ្ដោសញ្ញា 1% ក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីបានកើនឡើង3កណ្ដោសញ្ញា 3% ក្នុងឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមស្ថិតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធមានករណីឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាចំនួន 1,250,000 នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មដដែលនោះជនជាតិអាមេរិកកាំង4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់គ្រប់គ្រងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអនីតិជនឲ្យអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបាននេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC News និងកាសែត The Washington Post ដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.